Ուղիղ եթերում իրաշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր մայիսի 25-ն է, չորեքշաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Մի քանի ժամից խորհրդարանում կսկսվի ընտրական օրենսգրքի երրորդ ընթերցումը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը Ստամբուլում հակադարձել է Ալիևին, մեղադրելով Ադրբեջանի կառավարությանը հայերի հանդեպ ռասիզմ, անհանդուրժողականություն եւ ատելություն խրախուսելու համար։ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի ավարտը առաջիկայում չի երևում սոցիալական հարցումների արդյունքում, այս կարծիքն են հայտնել ռուսաստանցիների շուրջ 80%-ը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Այս գիշեր Ղարաբաղ ադրբեջանական շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտում չի արձանագրվել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինայի ճգնաժամի հանգուցալուծում տարու նպատակով 3 հերախոսազրույց է տեղի ունեցել Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Ուկրաինայի առաջնորդների միջեւ։ Կրեմլի փոխանցումը առաջնորդները քննարկել են մշտադիտարկում անցկացնելու համար ԵԱՀԿ առաքելության ավելի շատ արտոնություններ տալու հարցը։ Ֆրանսիան մուտքի վիզա է տրամադրել Եվրամիության սև ցուցակում հայտնված Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ալեքսանդր Տկաչովին։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման ժամանակ նա Կրասնոդարի շրջանի ղեկավարն էր եւ շքանշաններ ստացել Ղրիմի ազատման համար։ Հունաստանը 10 օրվա ընթացքում կմաքրի Մակեդոնիայի սահմանին կենտրոնացած ամենամեծ ճամբարներից մեկը միգրանտներից։ Ռուսաստանը օրենք ընդունի համաձայն, որի քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն սպորտում արգելված խթանիչներ օգտագործողները, օրինագծի համաձայն օրինազանցը կտուգանվի 3 միլիոն ռուբլիով կամ կդատապարտվի մինչև 5 տարվա ազատազրկման։ Սրանք են այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 6 օրից խորհրդարանը իր դիրքորոշումը պետք է հայտնի ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ, արդեն մի քանի ժամից խորհրդարանում կմեկնարկի նախագծի երրորդ ընթերցումը։ Նոր օրենսգիրքը առաջին եւ երկրորդ ընթերցման ժամանակ քննարկման դնելուց առաջ ընդդիմադիր պատգամավորները բարձրացնում են դրա շուրջ փոխհամաձայնության հասնելու անհրաժեշտության մասին, որը սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Թեպետ չեն մարվել դեռ վերջին հույսերը, սակայն նախագիծն արդեն հասել է մի փուլի, որտեղ ավելի շուտ խմբագրական կամ բովանդակային փոփոխություններ են հնարավոր։ Այդուհանդերձ իշխանության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ փոխհամաձայնության հարցը կքննարկվի օրենքի ընդունումից հետո էլ։ Նոր ընտրական օրենսգրքի հեղինակներից Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր մի քանի ժամից ազգային ժողովը արտահերթ նիստում կսկսի ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի երրորդ ընթերցումը։ Քննարկման նախորդին նախագծի հեղինակներից կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, կոնսենսուս ընդդիմադիրների հետ դեռ չկա, սակայն գործընթացն ավարտված չէ։
Կոնսենսուսը ցավոք սրտի դեռևս չի կայացել, սակայն ամենևին չի նշանակում, որ ճանապարհները բոլորը արդեն փակ են եւ որևէ քննարկման տեղ չունենք, իսկ ասում եմ, մեր քննարկումները դեռ շարունակվել են։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգ հանձնաժողովի Հայաստանի պարտավորությունների կատարման հարցով համազեկուցողներ բրիտանացի Ալան Միլը եւ իտալացի Ջուզեպե Գալատին օրերս տարածած հայտարարության մեջ կոչ էին անում շարունակել քննարկումները նոր ընտրական օրենսգրքի շուրջ եւ փոխհամաձայնության գալ հնարավորինս լայն կոնսենսուս ապահովելու համար։ Իսկ ինչ կլինի, եթե այնուամենայնիվ կոնսենսուս չստացվի։
Ինչքան էլ մենք չասենք կոնսենսուս, կոնսենսուսը միշտ ունի որոշակի սահման։ 98 ձայնով ընդունված ընտրական օրենսգիրքը սա արդեն խոսում է որոշակի լայն կոնսենսուսի մասին։ Կուզենայինք այն, որ այդ կոնսենսուսը լիներ ավելի լայն միանշանակ։ Այսինքն 98-ից մինչև 131 թիվը յուրաքանչյուր ավելացումը դա օգտակար է ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ վստահության բարձրացման առումով։
ԵԽԽՎ համազեկուցողները մտահոգություն էին հայտնում ընտրական օրենսգրքի նախագծի այն դրույթների առնչությամբ, որոնք արգելում են 3-ից ավելի կուսակցություններից կազմված կոալիցիաներին կառավարություն կազմել ընտրությունների առաջին փուլում։ Դավիթ Հարությունյանն ասաց, այդ սկզբունքը չեն փոփոխի։
Մենք համարում ենք, որ այն չպետք է վերանայվի, եւ մեր պատասխանը հիմնականում պայմանավորված է հետեւյալ հանգամանքով, որ եթե կլինեն ուժեր 3-ից ավել, որոնք պատրաստ են միավորվելու եւ ունեն խորհրդարանում մեծամասնություն, ապա ճիշտ կլինի, որ այդ ուժերը այնուամենայնիվ հայցեն հանրության վստահության քվեն։ Այսինքն, պարզ է, եթե իրենք ունեն 50% պլյուս 1 ձայն, առանց իրենց մասնակցության որևէ մեկը չի կարող իշխանություն ձևավորել։ Ուրեմն նրանք կարող են հանգիստ գնալ երկրորդ փուլ ավտոմատ կերպով միավորել ոչ թե 3, այլ 5, 7 կամ 17 Եթե այդքան քաղաքական ուժեր եւ հայցել հանրությունից վստահության քվե։
Երկրորդից երրորդ ընթացում սովորաբար խմբագրական փոփոխություններ են անում, այսինքն կարելի է ասել, որ երկրորդ ընթացում ընդունված օրենսդիրքը մեր նոր ընտրական օրենսդիրքն է։
Կարելի է ասել, այո, խմբագրական է, բայց խմբագրականը իհարկե նկատի ունենք ուղղակի ստորակետու տարփոխելը, որոշ դեպքերում մասերով են տեղափոխվել, որոշ դեպքերում ձևակերպումը չփոխելով խնդրի էությունը ավելի պարզացվել է, որ ավելի ընկալելի լինի։
Բայց ընդհանուր առմամբ
կարելի է ասել, որ դա է, այո։
Երեկոյան Ստամբուլում համաշխարհային մարդասիրական գագաթաժողովի ժամանակ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Աշոտ Հովակիմյանը հակադարձելով Ալիևին մեղադրել է Ադրբեջանի կառավարությանը հայերի հանդեպ ռասիզմի, անհանդուրժողականության և ատելության խրախուսման երկարատև քաղաքականության մեջ։ Ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած 4-օրյա ռազմական գործողությունների մասին խոսելիս փոխնախարարը ընդգծել է, որ քաղաքացիական բնակչության, հատկապես երեխաների, կանանց և տարեցների համատարած թիրախավորումը, սպանությունները, գլխատումները, խոշտանգումները և զոհերի մարմինների անդամահատումները անհամատեղելի են քաղաքագիրտ աշխարհի տարական նորմերի հետ։ Հովակմյանի երեկվա ելույթի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ստամբուլում անցկացված հումանիտար հարցերով գագաթաժողովում երեկ ելույթ է ունեցել Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Աշոտ Հովակիմյանը առաջին հերթին անդրադառնալով ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմին։
The abhorrent barbarity committed recently by the armed forces of Azerbaijan, including intentional
Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից վերջերս իրականացված զարհուրելի բարբարոսությունները ներառյալ քաղաքացիական անձանց, մասնավորապես կանանց, երեխաների, նաև տարեցների, քաղաքացիական օբյեկտների, դպրոցների, մանկապարտեզների վրա հարձակումները, սպանությունները, գլխատումները, խոշտանգումները, մարմինների անդամահատումները անհամատեղելի են քաղաքագիրտ աշխարհի տարրական նորմերի հետ։
Is incompatible with the elementary norms of civilized world.
Նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Նրա խոսքերով այդ ամենը հայերի հանդեպ քաղաքական ռասիզմի, անհանդուրժողականության և ապելության խրախուսման արդյունք է, որ իրականացվում է ուղղակիորեն Ադրբեջանի իշխանությունների թողտվության պայմաններում։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի քաղաքական բարձր մակարդակով նրանց փառաբանելը, ովքեր անմիջականորեն ներքաշված են հանցագործություններում, ինքնին հանդիսանում են մարդկության դեմ գործած հանցանք և պատերազմական հանցագործություն։ Արձագանքելով նախորդին Ադրբեջանի նախագահի ելույթին, Աշոտ Հովակիմյանն ասել է, որ Ադրբեջանի նախագահը, ով անձնապես պատասխանատվություն է կրում ագրեսիան նախաձեռնելու և Իսլամական պետության խմբավորումների ոճով բարբարոսություններ իրականացնողներին գովաբանելու համար, երեք այս ամբիոնը օգտագործել է հայերին զարպարտելու համար ստախոսություններ, որոնք որևէ կապ չունեն իրականության հետ։
Armenia certainly has no plans of creating a nuclear bomb, and Armenian forces have never used chemical weapons.
Հայաստանը միջուկային զենք ստեղծելու որևէ պլան չունի եւ հայկական զորքերը քիմիական զենք երբեք չեն կիրառել, ասել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Նա հավելել է, թե Ադրբեջանի նախագահը հաճույք է ստանում մեջբերելով Հայաստանի նախկին պաշտոնյայի խոսքերը, բայց ավելի լավ կլինի, եթե մեջբերի իր նախորդներից մեկին, ով սեփական ժողովրդին Խոջալույում կոտորելու համար մեղադրել էր Ադրբեջանի այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությանը։ Աշոտ Հովակիմյանը անդրադարձել է նաև Սիրիայի փախստականների խնդրին, նշելով, որ Հայաստանը առաջիններից մեկն էր, որ խստորեն դատապարտեց Իսլամական պետության խմբավորումների և ահաբեկչական մյուս խմբավորումների բարբարոսական գործողությունները ընդդեմ էթնիկ և կրոնական փոքրամասնությունների, ներառյալ ընդդեմ Սիրիա հայերի։
Armenia received about 20,000 refugees from Syria, thus becoming third largest per capita.
Հայաստանը Սիրիայից մոտավորապես 20,000 փախստական է ընդունել, դառնալով ըստ բնակչության թվականակի ամենաշատ փախստականն ընդունած երկիրը Եվրոպայում։ Նա ասել է, որ Հայաստանում ապաստանած Սիրիա հայերից շատերը Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունից փրկվածների ժառանգներն են։
Are the descendants of the survivors of the genocide in the Ottoman Empire.
Եվ իր ելույթի վերջում նա կարևոր է համարել միջազգային հանրության կողմից փախստականներին և տեղահանվածներին տրվող աջակցությունը, ասելով, որ արժանապատվությունը, մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները պետք է ունենան համընդհանուր կիրառելիություն անկախ մարդկանց բնակվելու վայրի կարգավիճակից։
Այս պահին թերթենք օրվա մամուլը։ 4-րդ իշխանությունը սեփական կարուսչության զոհը հոդվածի ներքո գրում է. Սերսարքսյանը մեղմ ասած այնքան էլ անկեղծ չէր, երբ ինքնաթիռում լրագրողներին բացատրում էր, որ այդ տարածքները ի՞նչ են վերցվում ավելորդ զոհերից խուսափելու համար։ Պարզապես նա այդ փաստարկը բերեց երևի մտածելով, թե ով պիտի հակաճառի, եթե խոսքը զինվորների կյանքի մասին է։ Իսկ իրականությունը հետևյալն է. Ադրբեջանցիները ապրիլի լույս 2-ի գիշերը շատ հզոր հարձակում են սկսել եւ պաշտպանության առաջին գծում գրավել բազմաթիվ դիրքեր։ Ու քանի դեռ նրանք չէին ամրապնդվել այդ դիրքերում, հնարավոր էր շատ արագ ետ բերել այդ դիրքերը։ Հայկական ուժերը այդպես էլ արել են եւ շատ արագ դիրքերի մեծ մասը ետ են վերցրել, բայց մի քանիցը չեն կարողացել։ Իսկ հիմա, երբ արդեն ամիս ու կես է, ինչ ադրբեջանցիները այնտեղ ամրապնդվել են, հնարավոր չէ այդ դիրքերը ետ բերել թեթև գրոհով, առանց ծանր զին տեխնիկայի եւ հարյուրավոր զինվորների։ Հարցն այլ կերպ է դրված. հայկական կողմը նոր պատերազմ սկսում է, թե ոչ։ Ժամանակը գրում է. 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի խորհրդարանական հաշվետվության ներկայացումից պարզ է դարձել, որ Սերժ Սարգսյանը 2015 թվականին կատարել է 2 տասնյակ արտասահմանյան այց. Այդ այցերի արժեքը կազմում է պատկառելի ծախս բյուջեի համար։ Իսկ որն է Սերժ Սարգսյանի արտասահմանյան այցերի արդյունքը։ Տնտեսական ծանրկացությունն ու պատերազմական զարգացումները դրանց անարդյունավետության վկայությունն էին։ Պատերազմում առանց դաշնակից մնալը անարդյունավետության վկայությունն էին, իսկ որն էր արդյունքի վկայությունը։ Այս հարցը իհարկե միայն Սերժ Սարգսյանի այցերին չէ, որ վերաբերում է, այլ Հայաստանի գործնականում բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք այցելում են արտերկիր և իրենց հետ տանում են հոծ պատվիրակություններ։ Հայկական ժամանակը գրում է. 3 հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանի մշտական բնակչությունը միայն 3 ամիսների ընթացքում նվազել է 4200-ով։ Եթե վերջին 5 տարիներին մշտական բնակչությունը նվազել է 24400-ով, ապա այդ նվազած թվի ավելի քան կեսը բաժին է հասնում միայն վերջին 1 տարվան։ Այդ 1 տարում Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է 12300-ով։ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամի ավարտը առաջիկայում չի երևում միանգամից 2 հարցման արդյունքում, այս կարծիքն են հայտնել ռուսաստանցիների շուրջ 80%-ը, Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը, շուրջ 80%-ը համոզված է երկրում տնտեսական ճգնաժամ է, որի ավարտը տեսանելի ապագայում չի նշմարվում։ Սա այն վկայում Մոսկվայում գործող միանգամից 2 սոցիոլոգիական ծառայությունների՝ Լևադա անկախ կենտրոնի և իշխանությունների հետ սերտորեն համագործակցող հասարակական կարծիք հիմնադրամի ՖՈՄ-ի անցկացրած վերջին հետազոտությունները։ Լևադայի կենտրոնի հրապարակած հետազոտության արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 82%-ը երկրի տնտեսությունում ստեղծված կացությունը ճգնաժամային է որակում։ ՖՈՄ-ի տվյալներով էլ ռուսաստանցիների 79%-ն է համոզված, որ երկիրը տնտեսական ճգնաժամի մեջ է։ Իսկ որքան դեռ կշարունակվի այս ճգնաժամն, այս առումով թե իշխանամետ և թե անկախ ռուսաստանցի սոցիոլոգների կողմից իրականացված հարցումները միմյանցից քիչ են տարբերվում, դրանց մասնակիցները լավատես չեն։ Լևադայի կողմից հարցված ռուսաստանցիների 41%-ն օրինակ վստահ է, ճգնաժամը կտևի առնվազն 2 տարի կամ 2 տարուց ավելի և դրա հետևանքները դեռ շատ երկար կզգացվեն։ Հասարակական կարծիք հիմնադրամի հետազոտության մասնակիցների 44%-ն էլ համոզմունք է հայտնել, որ 1 տարի անց 2017-ի գարնանը տնտեսական ճգնաժամը երկրում կամ ավելի խորացած կլինի, կամ էլ կմնան նույն մակարդակի վրա։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգները նաև փորձել են պարզել, որոնք են տնտեսական ճգնաժամի հիմնական դրսևորումները, որոնք նկատում են շարքային քաղաքացիները։ ՖՈՄ-ի հետազոտության մասնակիցների 40%-ը, որպես ճգնաժամի գլխավոր առանձնահատկություն, մատնանշում է սպառողական գների և սակագների աճը, 31%-ը կենսամակարդակի կտրուկ անկումն ու աշխատավարձերի նվազումը։ Ռուսաստանցիների ևս 15%-ի կարծիքով էլ վերջին 20 տարիների թերևս ամենասուրը այս ճգնաժամի գլխավոր հետևանքը գործազրկության աճն է։ Իսկ որն է այն հիմնական ներքին սպառնալիքը, որ այսօր ծառացել է Ռուսաստանի Դաշնության առջև, Լևադա կենտրոնի սոցիոլոգների այս հարցին ի պատասխան ռուսաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը կրկին մատնանշում է տնտեսական ասպարեզում առկա խնդիրների շարքն, այդ թվում տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղումն ու պետական պարտքի ծավալի աճը։ Երկրին սպառնացող վտանգների թվում ռուսաստանցիները հիշատակում են նաև իշխանությունների անվերահսկելի պահվածքն ու կենտրոնական կառավարության թուլացումն, ինչն էլ իր հերթին վտանգում է Ռուսաստանի որպես պետության միասնականությունը։ Ի դեպ, Լևադա կենտրոնի անցկացրած սոցհարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ ռուսաստանյան տնտեսական դաշտը վերադարձ դարձել մի խնդիր, որի մասին վերջին տարիներին գրեթե չէին հիշում։ Խոսքը աշխատավարձերի վճարումների ուշացումների մասին է։ Հարցվածների 36% նշում է, որ վերջին տարիներին այս ոլորտում իրադրությունը զգալիորեն վատ տարածել է։ Վերջին անգամ նման ցուցանիշ Ռուսաստանում արձանագրվել էր ավելի քան 10 տարի առաջ, 2005-ի դեկտեմբերին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ լսեք մեզ նաև 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։